dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Identifikohen viktimat e masakrës në Connecticut, në mesin e të vrarëve 20 fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeç. Në Prishtinë ka pajtim për vazhdimin e reformave zgjedhore, por mbetet e ngrirë çështja e presidentit. Lufta kundër ekonomisë jo formale nuk ka dhënë asnjë rezultat gjatë vitit 2012, ton njohësit e çështjeve ekonomike. Beogradi diskuton sonte platformën për Kosovën. Kryeministri i Japonisë Yoshihiko Noda pranon humbjen në zgjedhjet parlamentare. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Ne nisim së pari me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e larta të Serbisë diskutojnë sonte për tekstin e platformës për Kosovën, raportojnë mediat serbe. Kryeministri Ivica Dačić ka thënë se dokumenti duhet të diskutohet edhe njëherë nga leadershipi i vendit para se të dalë para shefave të grupeve parlamentare. Mediat në Beograd citojnë burimet nga presidenca serbe, të kenë thënë se platforma është gati dhe se do t'ju prezantohet shefave të grupeve parlamentare në pjesën e dytë të javës që vjen, dhe jo nesër, siç është paralajmëruar më herët. 12 fëmijë vajza, 8 djemë dhe 6 të rritur janë vrarë nga të shtënat me armë zjarri në shkollën fillore Sandy Hook në Connecticut. Kryeshefi i mjekësisë ligjore Wayne Carver ka bërë të ditur se të gjithë fëmijët kanë qenë të moshës 6 dhe 7 vjeç. Policia ka thënë se ka gjetur prova të mëdha për të cilat shpreson se do t'ju japin përgjigje motiveve të sulmit. Për më shumë hollësi rreth kësaj ngjarjeje do të pasojë një kronikë e zjeruar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur të nominojë senatorin John Kerry në postin e sekretarit amerikan të shtetit, raporton CNN duke u thirrur në burimet e veta. Nëse konfirmohet nga Senati, Kerry do të zëvendësojë Hillary Clintonin, e cila planifikon të lërë pozitën brenda administratës. Shtëpia e Bardhë ende nuk e ka konfirmuar lajmin për nominimin e tij. Aktivistët në Siri thonë se aeroplanët luftarak të qeverisë kanë hedhur të paktën dy raketa në një kamp të refugjatëve palestinez në Damask. Burimet e njëjta thonë se të paktën 8 civil kanë humbur jetën, ndërka që agjencia lajmeve Reuters thotë se 25 persona janë vrarë ku raketa ka goditur xhamin ku strehoheshin refugjatët. Aleatët islamik të presidentit të Egjiptit Muhammed Morsi thonë se shumica e votuesve në referendumin e së shtunës kanë mbështetur draftin e ri të kushtetutës. Në njoftimin që ka publikuar në Twitter, vëllazëria muslimane pohon se 57% e votuesve kanë votuar për draftin e ri, ndërsa 43% kanë qenë kundër. Kundërshtarët thonë se kushtetuta e re shkel disa të drejta themelore të minoriteteve. Kryeministri i Japonisë Yoshihiko Noda ka pranuar humbje në zgjedhjet parlamentare të së dielës dhe ka thënë se do të jap dorëheqjen nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike. Exit poll-et kanë treguar se Partia Liberal Demokratike ka fituar shumicë të qartë, rreth 310 ulësen nga 480 sa ka dhoma e ulët e parlamentit. Numri i viktimave nga tajfuni Bofa në Filipine ka kaluar 1000, me 850 njerëz të zhdukur, shifrat kanë gjasa që të rriten edhe më tej, ka thënë shefi i mbrojtjes civile Benito Ramos. Suhia ka goditur Filipinet më 4 dhjetor duke prekur më së keqi ishullin jugor Mindanao. Shkencëtarët në Institutin Roosevelt Park në Shtetet e Bashkuara kanë zhvilluar një vaksin për të cilën thonë se shkatron qelizat e kancerit dhe parandalon rikthimin e sëmundjes. Agjencia Amerikane për Kontrollin e Ushqimit dhe të Barnave ka dhënë lejen për prodhimin e terapisë eksperimentale e cila do të testohet në njerëz. Vaksina do të prodhohet në hapësirat e institutit në fjalë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Në Kosovë vazhdojnë debatet në lidhje me reformat kushtetuese dhe zgjedhore. Aktualisht ka një pajtueshmëri tek spektri I gjerë politik sa I përket vazhdimit të reformave zgjedhore, përderisa zgjedhja e presidentit përmes votës së drejtë për drejtë nga populli është vënë në pikë pyetje serioze. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Spektri politik në Kosovë ka një pajtueshmëri për vazhdimin e reformave zgjedhore përderisa janë vënë në pikpyetje reformat kushtetuese dhe amendamentet për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. I vetmi subjekt politik që insiston në respektimin e plotë të marrëveshjes ndërmjet liderëve politik të arritur në prill të vitit 2011, e cila mes tjerash parashihte një sistem gjysmë presidencial dhe zgjedhjen e presidentit nga anë e popullit, është Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkaq partitë tjera politike, edhe pse kishin përkrahur në fillim ato reforma, këtë çështje e shtrojnë tani si një temë debati që kërkon zgjidhje në të ardhmen. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, beson se reformat nuk do të ishin të plota pas zgjedhjet presidenciale.
LDK-ja se që dini do të vazhdoj të insistoj që të ketë zgjedhje të drejtë për drejta presidenciale, sepse besojmë që e drejta e qytetarëve që ta zgjedhin liderin e tyre apo udhëhecin e shtetit, pra presidentin ose presidenten në këtë rast, është e drejtë që duhet përfundimisht realizuar, sepse qytetarët e kanë kërkesë të kahmotshme që presidenti të zgjedhet nga ana e popullit dhe jo të jetë pjesë e bazareve politike në kuvend.
Lidhja Demokratike e Kosovës I ka kërkuar presidentes Atifete Jahjaga ndërheqjen në mënyrë që t'i hapet rruga reformës dhe amandamentimit të kushtetutës në fushat që përcaktohet zgjedhja dhe kompetencat e presidentit, por kjo e fundit ka rikujtuar LDK-n se nuk do të jap ndërheqje pasi që një gjë e tillë sipas saj nuk parashihet me kushtetutë. Zgjedhjet presidenciale nuk e kanë tani as mbështetjen partisë më të madhe, Partisë Demokratike të Kosovës, e cila sipas shefit të grupit parlamentar Adem Grabovci, këtë çështje e sheh si pjesë të debateve të ardhshme.
Kemi arritë një pajtueshmëri pasuri me të gjitha subjektet politike që të procedohet dhe të përfundohet me reformën zgjedhore, ndërsa sa I përket reformës ndryshimi u kushtetutës që ka të bëj edhe me plotësimin e kushtetutës dhe formën e përcaktimit për formën e zgjedhjes së presidentit, ne vlerësojmë se dhe kem kohë kur mund të bisedohet.
Edhe lëvizja vetëvendosje nuk do t'i mbështeste me votën e saj amandamentet kushtetuese që do të përcaktonin zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. Deputeti Afrim Kasolli nga radhët e vetëvendosjes thotë se presidenti duhet të zgjidhet nga ana e parlamentit.
Zgjedhja më adekuate, e cila do të vazhdonte të garantonte stabilitet institucional dhe funksionin demokratik të institucioneve do të ishte një president I zgjedhur nga parlamenti nëpërmjet një konsensusi politik të formacioneve politike që janë të përfaqësuara në parlamentin e Kosovës.
Reformat kushtetuese janë propozuar në formë amandamentesh nga Komisioni Ad Hoc Parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Ky komision drejtohet nga deputeti I Partisë Demokratike Arsim Bajrami, ai thotë se një president I zgjedhur drejtpërdrejt nga vota e popullit do të ishte në dobi të funksionimit të institucioneve të Kosovës.
Komisioni nuk mund ta imponoj agendën e kuvendit, por ashtu si e partive politike dëshirojnë apo nuk dëshirojnë personalisht, mendoj se është shumë e rëndësishme që këto amandamente të procedohen dhe të votohen dhe të hapet rruga që presidenti I Kosovës të vijë drejt për drejt nga populli, sepse definitivisht modeli parlamentar ka riciklu kriza dhe është një element I jo stabilitetit kushtetues dhe politik në Kosovë.
Sidoqoftë, të paktën edhe për një mandat është pak e pritshme që Kosova të shkojë në zgjedhje presidenciale, pavarësisht marrëveshjes së lidhur në prill të vitit 2011 nga ana e Hashim Thaçit, Isa Mustafës e Bexhet Pacollit, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e fuqizuar më pas edhe me një rezolut nga anë e kuvendit të Kosovës, e cila mes tjerash parashete që Kosova të shkonte në zgjedhjet e para presidenciale. Madje ujdia e liderëve politik pretendon të shkurtonte edhe mandatin presidentes Atifete Jahjaga, e cila mori postin e shefit të shtetit pikrisht mbi bazën e asaj marrëveshje. Por në interpretimin e mëvonshëm të gjykatës kushtetuese u tha se mandati kushtetues 5-vjeçar I presidentes nuk mund të shkurtohet përmes një marrëveshje politike. Andaj si qëndrojnë aktualisht punët, partitë politike kanë një pajtueshmëri për vazhdimin e reformave zgjedhore, por jo edhe për reformat kushtetuese dhe dispozitave që flasin për zgjedhjen e drejtpërdrejtë dhe përgjegjësitë e presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vendkalimin kufitar në Jarin nuk po mund të hynë mallrat nga Serbia në veri të Kosovës pa u doganuar, thon liderët politik të serbëve të veriut Marko Jakšić dhe Milan Ivanović. Sipas tyre, kjo është në kundërshtim me garancitë që serbëve të Veriut u ka dhënë qeveria e Serbisë. Një situatë e tillë, siç thon ata, kanë ngritur dilemat nëse serbët i ka mashtruar qeveria e Beogradit apo Euleksi dhe institucionet e Kosovës. Me përfaqësuesit serb ka biseduar Bekim Bislimi.
Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ka filluar më 10 vjetor, por jo sipas garancive të cilat qeveria e Serbisë u ka dhënë serbëve të Veriut, vlerësojnë liderët serb nga Veriu i Kosovës. Sipas tyre, pavarësisht garancive nga qeveria e Serbisë, që mallrat e dedikuara për serbët e Veriut të cilat hyjnë në Kosovë nga Serbia nuk do të doganohen, kjo po ndodh në vendkalimin kufitar në Jarinë. Kjo situatë, siç thon ata, ka ngritur dilemat tek serbët e Veriut nëse ata janë mashtruar nga qeveria e Serbisë lidhur me garancitë që u ka dhënë apo Euleksi dhe institucionet kosovare po i bishtnojnë pajtimit për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, ashtu siç serbëve të Veriut u ka prezantuar qeveria e Serbisë. Politikani serb nga Veriu i vendit Marko Jakšić, njëherësh edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, i shpreh dyshimet e tij se qeveria e Serbisë në këtë rast nuk po i mashtron serbët e Veriut, por Brukselin dhe Prishtinën. Sipas tij, qeveria e Serbisë u ka ofruar garanci të shkruara në letër serbëve të Veriut dhe garancitë e tilla janë dhënë në formë legale dhe para opinionit. Unë mendoj se në këtë rast qeveria e Serbisë nuk mund t'i mashtrojë shumë serbë, duke pasur parasysh se ajo e ka sjellë vendimin e saj në mënyrë legale në mbledhjen e saj. Unë mendoj se në këtë rast ajo po e mashtron Brukselin dhe Prishtinën, tha Jakšić. Por ndryshe mendon lideri tjetër serb nga Veriu, Milan Ivanović, nga Këshilli Kombëtar Serb. Ai nuk beson që Beogradi po i mashtron serbët e Veriut, por sipas tij këtë po e bën Euleksi. Për të sqaruar këtë situatë, sipas tij, së shpejti serbët e Veriut të Kosovës do të takohen me zyrtarët e qeverisë së Serbisë. Para së gjithash, ne dyshojmë në Euleksin për shkak se ai nuk është sjell në mënyrë neutrale ndaj statusit në periudhën e kaluar. Për këtë arsye, ne dëshirojmë që të sigurohemi se çfarë marrëveshje është arritur saktësisht dhe pse ajo që na është garantuar neve nuk po zbatohet, theksoi Ivanović. Por Jakšić vlerëson se serbët e Veriut nuk kanë asnjë arsye që të kërkojnë sqarime të caktuara nga Euleksi apo institucionet e Kosovës dhe të konfrontohen me to. Sipas tij, serbët e Veriut duhet të kërkojnë përgjegjësi nga qeveria e Serbisë.
Mi imamo papir vlade Srbije, mi nemamo papir Brisela, ni kemo papir Prishtine.
Ne kemi letrën me garanci nga qeveria e Serbisë. Ne nuk kemi ndonjë letër nga Brukseli apo nga Prishtina dhe serbët e Kosovës nuk kanë pasur bisedime me ta. Serbët nuk kanë punë as me Prishtinën as me Brukselin. Thjesht serbët do të kërkojnë nga qeveria e Serbisë që t'i përmbush premtimet e saj, tha Jakšić. Ai megjithatë ka paralajmëruar mundësinë e radikalizimit të situatës për shkak të pakënaqësive të serbëve. Sipas tij, disa afarist serb tashmë kanë paralajmëruar se më 17 dhjetor do të protestojnë në Jarinë për 2 orë dhe kjo protestë mund të zhvillohet edhe në ditët e ardhshme dhe për kohë më të gjatë. Gjashëm ka paralajmëruar edhe Ivanović, por ai ka theksuar se paraprakisht do të kërkojnë sqarime nga qeveria serbe. Në ditët e ardhshme, pas bisedimeve me kreun e shtetit serb, gjithsesi se do të vendosim se çfarë do të bëjmë më tutje në përputhje me qëndrimet tona më të hershme, tha Ivanović. Ndryshe, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive është parë si mundësi e mirë për luftimin e kontrabandës dhe fenomeneve të tjera negative që kanë ndodhur në kufirin shtetëror në mes të Kosovës dhe Serbisë. Por kryeministri serb Ivica Dačić në bisedimet me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton në Bruksel së fundmi ka kërkuar që deri në raundin e ri të dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës më 10 janar të vitit të ardhshëm të mos paguhen doganat, si dhe të mos pengohet qarkullimi i mallrave që shkojnë në veri të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me nivel të lartë të ekonomisë jo formale, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Ata thonë se gjatë vitit 2012, përveç deklaratave të zyrtarëve, nuk është bërë asgjë tjetër për luftimin e kësaj dukurie. Në këtë temë kemi raportin e kolegës son Luljeta Krasniqi.
Viti 2012 nga autoritetet kompetente ishte definuar si një vit ku do të bëhet një luftë e rrep ndaj ekonomisë së paligjshme. Tani gati në përmbyllje të këtij viti, përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike japin mendimet e tyre për përpjekjet e qeverisë në luftë kundër kësaj dukurie. Ata thonë se përveç deklaratave të zyrtarëve qeveritar, ideve dhe formimit të grupeve punuese për ta parandaluar këtë fenomen, një gjë e tillë nuk është bërë në praktikë. Analizat e bëra nga Aleanca Kosovare e Biznesit gjatë vitit 2012 kanë treguar se jo formaliteti në Kosovë ka shënuar ngritje deri në shkallën 40%. Kryetari i këtij mekanizmi, Agim Shahini, thotë se përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për ta luftuar ekonominë jo formale gjatë këtij viti kanë qenë minimale dhe të padukshme.
Informaliteti në Kosovë mbetet ende një sfidë, mbetet ende një mundësi e mirë që qeveria e Kosovës t'i jap vetit një prioritet për të luftuar këtë fenomen. Mbetet një mundësi e vendisimit të gjitha tyre që janë në formë direkte dhe indirekte të kyçur në informalitet që të lënë atë punë e cila një ditë do t'japin përgjegjësi për gjitha që bëjnë e që nuk është në funksion të ligjeve.
Në anën tjetër, ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se ekonomia jo formale në Kosovë është në përqindje të lartë dhe mjaft shqetësuese. Institucionet e Kosovës, thot ai, duhet të marrin masa që kjo ekonomi të luftohet, në të kundërtën buxheti i Kosovës po dëmtohet.
Dëmi është i madh kur dihet që nëse ajo është 30% prezente në tërë ekonominë, normalisht edhe në fyrat buxhetore reflektohet përkatësisht me të njëjtën përqindje.
Pavarësisht këtyre humbjeve që janë bërë buxhetit të Kosovës, Haki Shatri thot se autoritetet kompetente nuk kanë bërë një luftë të dur kundër ekonomisë të paligjshme.
Më duket se ka munguar edhe vullneti për me i luftu këto dukuni. Nuk është marrë fort kush me to përveç në deklaratë, këtu për opinion, deklaratat që më shumë kanë qenë promovuese për personat që kanë qenë kompetent me zgjidhje këto probleme, po veprime praktike edhe veprime që kanë ndikuar në zvoglimin e kësaj dukurie nuk ka pas.
Ekonomia jo formale, ndërkaq sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, gjatë këtij viti ka lulëzuar duke ngritur në nivel shumë më të lartë krahasuar me vitet e kaluara. Ai tregon se përveç ekonomisë së paligjshme në mallra, një ekonomi e tillë vërehet tek punësimi, ku sipas analizave të bëra nga AKB-ja ka shënuar rritje për 4%. Ndërkaq pjesa veriore e Kosovës, sipas Shahinit, mbetet vendi ku më së shumti zhvillohet ekonomia e paligjshme.
Pjekjet dhe dëshirat për ta luftuar informalitetin nuk kanë munguar, por ende ka munguar shtrirja e autoritetit të institucionit të Kosovës në disa vende ku ne si Aleanc i konsiderojmë si vende që prodhojnë informalitet, që prodhojnë jo stabilitet në tregun e Kosovës, dhe gjithë kjo krijon një pabarazi në treg e që bizneset disa janë mbyllë nga ky informalitet i pa kontrolluar e kanë fjallën për veriun e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason tani rubrika jone për javshme Vox, e cila në fokus ka mendimet e të rinjve. Pyetja kësaj radhe ka pasur të bëjë me të ardhmen e tyre, pra ku e shohin veten në Kosovë apo jashtë saj. Përgjigjet optimiste dhe pesimiste të tyre për jetën në Kosovë na i sjell Arton Konushevci në kronikën që ka përgatitur.
Edhe pse Kosova nuk e ka shkallën e duhur të zhvillimit ekonomik dhe mundësinë për ofrimin e vendeve të reja të punës, disa të rinj kosovarë shprehen optimist se pas përfundimit të studimeve, shteti për ta do të ofrojë vende pune, por ka edhe të atill që shprehin pesimizmin e tyre. Imer Lusniani, student i Universitetit të Prishtinës, thotë se pas përfundimit të studimeve do të kërkoj punë në vend dhe, si shprehet ai, nuk ka synim largimin nga vendi.
Pasi kemi filluar studimet, mendoj me punu këtu, po duhet edhe një talë matë mirë me e pas, gjithësysh, sepse këshon Kosova zbesoj që të vazhdojnë këtu, nështë më edhe ma mi do tjetë më vërë.
Ndryshe mendon Arben Lahu, ai thekson se po të kishte mundësi të largoj nga vendi, si për studime ashtu edhe për punë, do të largoj me njëherë nga vendlindja.
Mundësin, do më thonë e kësha pranuhë një janë, në që se më ofrodë mundësia, me studiu jashtë.
Me punu.
Genta Beqiri, një nxënëse e shkollës së mesme, mendon se Kosova i ofron të gjitha mundësitë si për shkollim, punë dhe gjërat e tjera. Prandaj ajo thot se do të qëndroj në Kosovë dhe pas përfundimit të studimeve në të ardhmen.
Për vendimin tam, me kry shkollën e mesme, fakultetin edhe me punu këtu në Kosovë, është më mirë. Po mendoj që kanë më ofruar mundësi se na duhet me mësu këtë edhe për me mujtë me zhvillu Kosova më nej.
Kurse Gend Krasnishi thot se profesionin të cilin e ka zgjedhur ofron mundësi të mëdha për punë në Kosovë.
Masë të krymë fakultetin e kemë një drejtë të mirë, të pujtësis, mendojmë këtë.
Ndërkaq, Sabile Pervetica, e cila studion në fakultetin ekonomik, tha se aktualisht vendi nuk ofron mundësi të mira për punë dhe jetë më të mirë.
Valla, më më dhorë mundësi, apo kësha shku i ashtë të shtunë Kosovë, s'ko që ashtë të ardhë në të mira.
Kurse jetë lira shala u shpre.
Menej që këtu është jita maj mirë. Edhe pse kushte nuk ka shumë, po besoj që kam ndryshuar.
Thuhet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30 mijë persona, të gjithë të gjeneratës 18 më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4 deri në 6 mijë punëtorë në vit. Sidoqoftë që të jetë, Shpëtim Ahmeta, i cili studion në Universitetin e Prishtinës, konsideron se jeta në Kosovë është duke u përmirësuar, a i shprehet optimist për të ardhmen e tij.
Në Kosovë ardhmja është e mirë që shpëshihet, jena të rregullu, besoj që atë lami që e kryna dhe na ofrojnë punë, nëse na jemë sukseshëm me fakultet për shembull.
Edona Shabani, cila studion në shkencat sociale, konsideron se Kosova duhet të ofrojë mundësi të shumta për gjeneratat e reja, por ajo shpreh shqetësimin e saj për nivelin e lartë të nepotizmit në shumë institucione.
Çdo njeri që ndrëm mrapa diku, apo asnjëherë nuk është dikush i drejtë. Çdo herë ka dikush që ndrëm. Normal, unë po studioj për kthyer, tash nuk e di çfse më ofrohet mundësia, është normal që po, çfse jo, dashur me bënë zgjedhje edhe këtë.
Shumë nga studentët e Universitetit të Prishtinës thonë se në vendet me ekonomi të zhvilluar dhe me shkallë të ulët të papunësisë, studentët pas diplomimit nuk e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konkluzionet e samitit të Bashkimit Evropian, të cilat nuk i kanë dhënë Maqedonisë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në këtë blok, nuk duhet shfrytëzuar si alibi nga pushteti për largimin e vendit nga integrimi euroatlantik. Kështu thonë analistët dhe përfaqësuesit e partive opozitare në Shkup, duke kërkuar angazhim edhe më të madh për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ky kontest ka qenë edhe pengesa kryesore për mosmarrjen e datës. Yusuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Konkluzionet e samitit të Bashkimit Evropian ishin dëshpëruese për Maqedoninë pasi vendi nuk arriti për të gjashtin vit me radhë të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim, thonë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare dhe të partive opozitare. Por Tito Petkovski, njën nga liderët e opozitës maqedonase, thotë se kjo nuk duhet të shërbejë si alibi për të larguar nga procesi apo për të kërkuar fajtor të tjerë pasi vendimi që ndron në duart të klasës politike në Maqedoni.
Tukën i treba i nacionalen i etnicki konsensus.
Për këtë na duhet të konsensus edhe nacionale dhe etnik dhe duhet të ulemi pavarësisht të qëndrimeve aktuale, interesave personale, përfitimeve partijake e kështu me radhë, të ulemi dhe të merremi vesh për atë që duhet të bëjmë dhe përfundimisht të marrim datën për nisjen e bisedimeve. Mendoj se nuk është ende vonë dhe mendoj se nuk i mungon asgjë kryeministrit në këtë rast të caktojë një takim të tillë, thotë Tito Petkovski nga opozita maqedonase. Albert Musliu, analist politik, thot se konkluzionet e samitit të BE-s duhet parë si udhërrëfyese nga liderët politik në Maqedoni, se Bashkimi Evropian është strukturë politike e cila vendos në bazë të interesit të shteteve anëtare. Andaj, sipas tij, problemi kryesor që ka të bëjë me emrin duhet të zgjidhet sa më parë, pasi mund të paraqiten probleme tjera që veçmë kanë filluar të dalin në sipërfaqe, siç është rasti me Bullgarinë.
Partnerët e koalicionit duhet të arrijnë një konsenzus se proceset eurointegruese duhet më të rihiqen për politikës ditore. Ne vite me radhë kemi qenë dëshmitar se si proceset eurointegruese janë shfrytzu nga partia më e madhe në pushtet DPMN-ja për politikën e ditore, politikën e mbrendshme, edhe gjithë ajo na ka prunë këtë situatë ku ne tash kemi parakusht qinësinë e mirë me dy fqi. Nëse para 5-6 vjet e kemi pas vetëm me një fqi, tash e kemi me dy fqi, edhe uroj që kjo procedurë sa më shpejt përmbyllet që mos na dalin edhe parakusht të tjera.
Ishte diplomati Dimitar Mirçev pajtohet apo ashtu se vendimi ishte dëshpërues, por megjithatë nuk duhet të dekurajojë institucionet. Sipas tij, integrimi i vendit në strukturat euroatlantike mbetet prioritet kryesor, andaj edhe nevojitet për kushtime dhe më i madh në muajt në vijim që të arrijë qëllimi.
Januari, novi kontakti i prevozivot.
Gjatë muajt janar presë kontakte dhe propozimet e reja nga ndërmjetësi me Unimic. Gjithçka është në duar tona dhe unë jam optimist, pasi kjo çështje shumë gjatë është të diskutuar në këshillin e ministrave, si duket të porritet mbështetja për vendin ton, thot Mirçev. Drejtuesit e institucioneve thonë se Maqedonia ka merituar më shumë se korniza kohore që deri në qershor të arrihet kompromisi për zgjidhjen e emrit, si dhe të punohet në ndërtimin e fqinjësisë së mirë, para se gjithashtu me Bullgarinë, e cila ashtu edhe siç kishte paralajmëruar, ka kushtozuar dhënien e datës Maqedonisë me heqjen dorë nga retorika antibullgare. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
I kthehemi edhe njëherë ngjarjes që ka trënditur gjithë botën, pra tragjedisë në Connecticut të Shteteve të Bashkuara, ku një person i armatosur ka vrarë 26 njerëz, në mesin e tyre 20 fëmijë. Siç thamë edhe më herët, autoritetet kanë identifikuar viktimat e të shtënave tragjike, të cilat përfshin djem dhe vajza të moshës 6 dhe 7 vjeç. Presidenti Obama do të qëndrojë sot në vendin ku ka ndodhur krimi për të takuar familjarët e viktimave. Detajet të tjera në Sjell kronika në vazhdim. Të 20 fëmijët që janë qëlluar për vdekje në shkollën Sandy Hook në Connecticut kanë qenë të moshës së 6 dhe 7 vjeç. Autoritetet mjekësore kanë thënë se sulmuesi ka përdorur pushkën si armën e tij kryesore dhe se të gjitha viktimat janë qëlluar disa herë. I armatosuri i identifikuar si Adam Lanza ka vrarë nënën e tij para se të shkonte në shkollë dhe të bënte masakër. 6 të rritur, të gjitha femra, janë vrarë po ashtu para se sulmuesi të vriste veten. Fëmia më i vogël që është vrarë ka qenë Noah Posner, i cili ka festuar ditëlindjen e tij të 6 muajin e kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, do të vizitojë sot shkollën ku ka ndodhur krimi për të takuar familjet e viktimave. Pas sulmit, Obama ka bërë thirrje për veprime kuptimplota kundër krimit me armë në Shtetet e Bashkuara.
As a nation, we have endured far too many of these tragedies in the last few years. An elementary school in Newtown, a shopping mall in Oregon.
Si një komb, ne kemi pësuar shumë tragjedi të tilla në vitet e fundit, në shkollën fillore në Newtown, në qendrën tregtare në Oregon, në tempullin e shenjtë në Wisconsin, në kineman në Colorado e të tjera. Secila nga këto lagje mund të jetë jona, andaj duhet të bashkohemi. Duhet të ndërmarrim veprime kuptimplota për të parandaluar tragjedi të tjera si kjo, pavarësisht nga politika, ka thënë Obama. Sipas autoriteteve policore, vrasjet e së premtës kanë ndodhur në dy klasa, ndërsa të shtënat kanë zgjatur vetëm disa minuta. Kur kanë dëgjuar të shtënat, mësueset kanë bërë përpjekje të mbrojnë fëmijët, duke mbyllur dyert e klasave dhe duke i fshehur ata në dollap. U kam thënë fëmijëve të jenë të qetë, u kam thënë që i dua shumë dhe se gjithçka do të jetë në rregull, sepse kam menduar se kjo do të jetë gjëja e fundit që do të dëgjojnë, thot mësuesja Kathleen Roig, duke rrëfyer momentet e tmerrit. Në punësja e bibliotekës, Marian Jacob ka mbledhur 18 fëmijët e saj në një qoshe të dhomës dhe ka bllokuar derën me një skedar. Kemi nisur të ngjyrosim me ngjyra në letër për të tretur mendjen, rrëfen ajo. Banorët e qytetit kanë anuluar festat e krishtlindjeve dhe kanë larguar nga oborret e tyre dekorimet festive. Shumë shtete kanë ulur flamujt në gjysmë shtiz, ndërsa shtëpitë e adhurimit dhe shkollat janë mbushur me njerëz që luten për viktimat. Babai i sulmuesit, Peter Lanza, i cili nuk ka jetuar me të, ka lëshuar një deklaratë përmes së cilës ka shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave. Familja jonë është në pikëllim, bashkë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi e madhe. Asnjë fjalë nuk mund të shprehë atë se sa zemërthyer jemi, thuhet në deklaratën e tij. Adam Lanza ka jetuar me nënën e tij në një lagje të mirë të Newtownit. Shtëpia e tyre ndodhet 8 kilometra nga shkolla Sandy Hook, ku sipas disa raporteve ai ka ndjekur mësimet fillestare. Krejtë në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Në Prishtinë ka pajtim për vazhdimin e reformave zgjedhore, por mbetet e ngrirë çështja e presidentit. Lufta kundër ekonomisë jo formale nuk ka dhënë asnjë rezultat gjatë vitit 2012, thonë njohësit e çështjeve të ekonomisë. Beogradi diskuton sonte platformën për Kosovën. Kryeministri i Japonisë Yoshihiko Noda pranon humbjen në zgjedhjet parlamentare.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radio Evropa e Lirë. Me më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Adresën tonë mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një natë të qetë dhe miru dëgjofshim.